jarraitzen du txapa irratien laten 7.8an zaete, eta esan dutu eta gaur konetan, ba, moizen, eskuntza eta eskuntza kontu eta zitzengo ginula, eta gai ezberdinak ditugula, eta gombiatu ezberdinak. Ane, abra, ane, doku telefonoa mestalian. Haupa, ane, gabon.
Gabon.
Gabon, ane. Bueno, ane, abra, ane, do, aipatzen dut, aitzakia mordoskat ikuiko inuke zurekin hitz egiteko, ane, basabizelako Euskal Herrian zehar, ba, itzaldi, taier, ezberdinak eskaintzen. Normalean ez itzai eta gurasuei. Eta ohikoa da, ba, zure itzaldi eta taier ezberdinetan ba, bi oinarri bentzat aurkitu ditu, eta irakurri ditu, ez? Beti hezkuntza kontuak eta askatasuna lotzen ibiltzen za, alde batetik bestera.
Bai, askatasuna iruditzen zaidela bizitzan garrantzitsuena. Nire bizitza personalean ere saiatzen naiz alik eta askeen bizitzen eta zentzu horretan. Baita aurrentzako bizitza den ezik eta horretan ere basaiatzen naiz, pixka klabe horietan ibiltzen edo, bai, hausnarketa egiten.
Bai, esan dut ez, Euskal Herri Xantziar ibiltzen txala, erbentzat irakurtzen dugu hor, ez, eskuntza bai. Proiektu ezberdinetan, edo guraso elkarte ezberdinak antolatutako itzaldi, eta hierretan, magaia guek lantzen bai. Biltzen
Bai, egia san, jendeak interesa du iruditzen zaitu, bo, nik ibilbide bat egin dudan bezala, ba, beste batzuk ere egiten dutela, ez da, norabide berean, eta beti askatasuna bilatze hori beti dela iradokitzailea, ez da? Eta kontua da, iruditzen zaitala, ba, asko urrundu garela benetan askatasuna den kontzeptu horretatik, eta horregatik normalean jendearen eskakizuna, edo ezitzaile askorena, guraso askorena, pertsona askorena, izaten da, zelotura duen askatasunak muga eta limitearekin, eta egia san, hori izaten da pixka bat gai estrein ja esaten dena, ez? Iruditzen zaigu askatasunean aztea edo bizitzea edo ezitzea nolabait dela limitea existitzearekin kontraesanean dagoen zerbait, ez da? Eta hori desmontatzera joaten aiztoki askotara, hau da, askatasunaren balioak mintzatzera, baina era berean mugaren existentziak askatasuna ukatzen ez duela esatera ere bai, bistakoa bada ere.
Irakurri izan dugu, inkluso askatasuna egoteko benetan mugak egon behar diela, benetako askatasuna egoteko, ez da?
Bai, egon behar baino gizaki mugatuak gara, ez? Eta zentzu askotan gara gizaki mugatuak. Gorputz batean bizi gara, gorputz hori nekatu egiten da, tarteka edo gozetu edo egarritu, horrek beraia muga bat jarriko lioke. Askatasuna nahi duena egitea dela pentsatzen duenari, ez da? Hori hasteko gero beste batzuekin harremanean ere bizi gara, beraz gure askatasunak beste baten askatasunarekin ere bat egiten du, edo topatzen da beste realitate batekin, eta errealitate guztiak gure hilkortasunak berak markatzen du, ez da, dena dira mugatua, beraz, humanoa den guztia, hasi askatasunetik eta segi bizitza eta dena, eta zin kontzeptu humano behar dugu ulertu muga batzuen baitan, ez da? Eta zentzu horretan, eziketan adibidez, askatasunat eta mugaren arteko lehen harremana litzateke mugak beharko lukeela zedarritu nolabait, aur batek adinaren arabera kudeatu dezakeen errealitate esparrua, ez da. Eta zentzu horretan, ez da bakarrik muga dela batera garria askatasunarekin, baizik eta mugak ahalbidetzen duela adin bakoitzean askatasuna, ez da. Beraz, nahiko gai filosofikoa da, ez, ematen du eziketarekin eto hasieran ez dola lotura hundiri, baina egin beharreko hasieran, zer bestela
oso erreala eta oso egunerokotasunean adibide mordoska eta aurkitu alditzu honen inguruan, ez? Askatasuna eta mugaren arteko oreka horretan eta segurazki egon alko guinak irratxai guzti honetan ba, filosofatzen, gane.
Hori da.
Kontu da, nahi dugula zurekin itzietiko aitzakia moan erabili, ba, artikulu bat irakurri ginula argian, antipedagogiaz idatzi zinuan, erola jarri jatzune izen burua artikuluari. Eta bertan, ba, eziketaz itziten duzu, eskuntzaz itziten duzu, eta eskuntza sistemaz hain zuzen, batez be, hankaz gora jartzeko, eta gaur egungo hezkuntza sistema ba, oinarritik zalantzan agartzeko.
Bai. Hombre, esango nuke, hezkuntza sistema, egun ezagutzen dugun hezkuntza sistema hankaz gora jarri nahi duen bakarra naizela, ez da? Labait, esan nahiko erresa dela egungo hezkuntza sistema kritikatzea, eta zentzu horretan aurrerako jaten edo zein ez hitzaile kritikatzen du, ez? Nahi baldin baduzu nire aportazio artikulu horretan, aportazioa baldin bada, ez da aportazioa beste autore batzuk lehenagotik ere termino beretan hitz egin dutelako, ez? Aportazioa da nolabait esatea, benetan hezkuntza sistema aldatu nahi duenak, behar duela aldatu, kasi-kasi hezkuntza sistemarekin identifikatzen dugun guztia. Ez da, adibidez, nolako irakasleak nahi ditugun, baizik eta irakasleak beharrezkoa diren edo ez, ez? Adibidez, esan edut. Jakina beharrezkoa direla helduak aurrekin egoteko, jakina, asko elkarrekin bizigarrelako denak ez da komunitatean, baina irakaskuntzaren kontzeptua bera beharko genuke zarantzan jarri ez edo. Esan edut, badira gauza batzuk, benetan aldatuak izateko behar dutugunak, kuestionatu errotik, beren existentzia beretik, eta zentzu horretan eriruditzen zait, benetan eskola bat eskola izateko, ba, beharko lukela, eskola kasi definitzen duen elementu guztiak kendu ez, eta orduan izango litzateke eskola. Orduan pixka bat, ze bestera segitzen dugu pedagogiaren implizituak diren guztiak mantentzen badin baditugu, pixka bat, hoien bitartez egiten du hezkuntzak bere benetako funtzioa ez. Orduan...
Bai, segurazki jarri beharko guenuk esalantzan, edo galdetu beharko guenuk gure buruari zein dan eskolaren, zein dan hezkuntzaren, zein dan hezikidaren helburua ez. Eta, eta hori begiratzen badugu pixka bat, begirada kritiko batekin konturatzen gaz,
bai.
Hezikita eta manipulazioa, edo hezikita eta aurrengan eragiten nahi hori ba oso barruan sartuta duko gula.
Bai, hori da, oso naturalizatua dago daukagu. Uhum. Ba, aurrak berez izaten uzten baldin badiegu aurrei, ez dela ongi, beraz, behalugula eskua sartu eta beraz oso naturalizatua dago, nolabait eta kako txartean esango dut, batakidalako provokatzailea naizela, hori hola dela esan da, baina pixkat hori beste pertsona bat manipulatzea oso naturalizatua dugu aurren kasuan. Uhum. Ezagit, ustut artikuluan bertan esaten duela, ez, botere sistema batek gugan eragin nahi duela ikusten dugunean, ez, eta gainera ez oso modu agerikoan, berehala saldatzen gara, ez? Haizu, esatu dugu, baina zu nor zara, ez da? Haizu, nildua naiz, eta ez dakit, badakit nire zerak kudeatzen, eta pixka bat hor ateratzen zaigu gure askatasun zen hori, ez? Eta hori aurren kasuan, aurren komunitateari gatzaizkiolari, ari gatzaizkiolarik, ez dugu kuestionatzen, iruditzen zaigu normala dela eta egin beharrekoa dela, hau da, aurrek utxak dituztela, eta beraz beharritugula hasieratik pixka bat bideratu, ze bestela salbai handirateke, rotzak ez erdirateke, garritugula toki batera eraman, beren natural, komunitate naturaletik atera behar ditugula, beste toki batera joateko ikastera, ez, posible zalit bezala, bizirik egote utxagatik ikastea, ez, bizirik gauden neurrian. Eta zen dut, olako gauza batzu bat ditugu, aurrekin ari garenean, oso modu naturalean eta normalean ikusten dituguna, baina gero guretzat bale barira, ez genituzke, hain garbi ikusiko. Aurrak dira oso, aurrek osatzute oso komunitate delikatua. Boterekeria oso erresa da aurrekin, eta gainera ematen du beti ari garela beren nobe beharrez, ez? Ja, mendeko nola diren eta gure beharra nola duten, ba, iruditzen zaigu gu garela aur beraien salbatzaile, ez egin dara esan, eta iruditzen zait oso harreman asimetrikoa eta oso harreman arriskutsua ezartzen dela. Jakina mendeko direla, jakina behar gaituztela, jakina behar dutela gure laguntza, gure zaintza, baina hori nola interpretatzen dugun eta zenbateraino uzten diegun neurri batean aske edo zenean ezartzen ditugun gure mende, ba hor dago gakoa, ez.
Da, oso simple, baina aurreko irratsai batzuetan eta beste elkarrizketa batzuetan urten dan kontua da, ez, aurra pertsona dela, eta aurra sujeto politiko dela, eta hori onartzetik agian hori onartzetik agian ba gure begira bai aldatuko dela, ez? Oso funtsezkotik.
Noski. Da, bera, ez, hori esan behar izatea, ez, noraino iritsi garen, ez, haukaz pertsona dira eta gai dira beraien bizitzaz erabakiak hartzeko eta beren bizitzak idatzeko, noski, egingo duten maila, nabalima uzun mugatu batean garapen prozesu batean ari direlako, urte beterekin ez dira gai kasi-kasi oinez ibiltzeko ere, bairaz autonomia klase duten, ez, baina beti ere badira, adin guztietan, pertsona izate utxagatik hartzen ditugun erabakiak. Eta amaren sabelean maldima dago, aurra, dagoenean aurra, hor ere gai da, adibidez, erabakitzeko noiz jaio, esan nahi dut, gizaki izate utxa bati dugu erabakimen esparru hori, ez, eta zen, hori da erbidetu behar dieguna, eta esparru hori behintzat kudeatu ezatela. Horrek sentiarazten zaitu zure bizitzaren jabe zarela, eta zure bizitzaren egile zarela, ez, eta autore. Ordan iruditzen zaitu oso importante, baina bai esan behar izatea aurrak hori gai dira beren buruaz erabakiak hartzeko, beren bizitza urratsak egiteko, hori irautzailea da, baina beharko luke izan abia puntua, ez.
kontua da, oinarri hori bare, horri gabe dokogula agian eratuta, sortuta gure hezkuntza sistema, ez? Eta karo, aldaketak proposatu nahi baldin baditzu bertan, bai barrutik, bai sistema barrutik, ze jende asko dago oso gaitua eta oso kritikoa eta oso balidua hezkuntza sistema barruan, edo baita ikuspegi kritikotik bai, agian oinarrira joan behar gazela.
Bai, hori da, eta hain zuzen ere, nire azken artikulu hau eta beste batzuk, eta ere bai, nahi zatitu pixka bat motorera eraman edo nobel gauzu pixka hori provokazioz edo jendeari gogo eta eragiteko eta batzutan asaldatzeko, ez da? Baina ez dugu, ada, sistema bat egina dago, sistema hori ez da izan posible sistema hori errotik aldatzea, ez? Horan, sistemak berak eramaten gaitugu aldaketa, muga baten barruan pentsatu behar izatera, irudikatzera, eta jadanik nolabait esan, hala, badira aldaketa batzuk sistemak berak onartua dituenak, eta egiten ditu. Gertuzu, ez alima dugu areago begiratzen. Geldituko gara, sistema bera indarrean segidezan albidetzen duten aldaketaren barruan. Ez ara gehiago. Eta horregatik iruditzen zaio joan badugula areago. Eta da pentsatzea, ez eskola, benetan eskola izateko behar du, eskola izateari utzi. Piskat provokatzailea da, hori horla esatea, ez? Baina gutxienez horrek astintzen ditu, hola pixka bat, ze oinarria hori da, ez? Nor gara gu beste pertsona bat bideratzeko, ez? Dirigitzeko. Nor gara gu esateko zer dagoen ongi, zer dagoen gaizki. Gainera, horako gizarte itxusia sortu dugunean helduok, ez? Ze eredu klase gara, bidez horrengo belaunaldiari esateko, hau da bidea, ez? Gazteok, hau da bidea, hemen digitxegitu da duzu, ez? Zer, holako gauza planteatu da ditugu. Ze bestera gelitzen gara, bai, noski oso borondate onarekin, eta baina gelitzen gara beti oso muga jadani markatuen barruan, eta hortik ateratzea komplikatu da, horregatik gara dugu gehiago. Hau da, errora, sustraiekara. Baina jakina sistemaren barruan eta kanpoan jendea asko dagoela, ez dena kontent pixkat sistemarekin, hori begi bistakoa da. Jendeak sufritzen du, jendea egore goten da, 30 ikaslerekin, gela baten barruan, zeregin ez dakiela, eta hori dramatikoa da, aurrentzat, helduentzat, ez da, ongizatea albidetzen den sistema bat hori begi bistakoa da.
Bueno, han ekarri dugu zeure hausnarketa hau, ba, interesgarria pentsu jakulako errotara joatea, eta aipatu duzu bezala pixka provokazio hori, ez? Eta hausnarketetan alik eta provokazio radikalenak, ba, ondo etortzen diela pixketxo bat astintzeko pentsamendua.
Naiz eta behar badak edo aldaketak ez dira joanen hain urrutira, baina gutxienez ahalik eta urrutien iristeko behar dugu ba, muturrera eraman gogoeta.
Bai, hausnarketa eta gogoetak muturretik abiatzea bez dago gaizki. Gero praktikara eramaterako orduan, ba, segurazki zailtasun gehiago dauzkogu, ez?
Bai, patuma gehiago.
Bueno, xoe, bori, aldaketak... Ea, datozen.
Etor daitezela.
Etor daitezela. Bueno, Ane, ba, eskerrik asko hemen izatearen gurasoak zaioan. Eta ez dakit, aurrera begira zer dukozun, hemen, agenda kontuei begira, zerbait nabarmentzeko gure entzuleak egunen batean, Ane, hablan entzun, zuzenean, nora joan nahi txezke?
Bueno, pixkat bai guzti hauetaz pintzatzera, joanen aiz hornotzara bidarun batez, apirilean, apirilaren 4an eta 25an, gero, base askaren zatere taller bat egiteko anaiz eduden astean, hola, erakaslei bideratua, eta, bueno, dena dela pixka webgunean sartuta hor normalean gauzak zintzilikatzen ditut, eta batoki batean ez bada bestean. Entzun nahi nahuenak, izango daukera eta nire pozik, konpartitzeko.
Oso ondo, ba, gure entzuleak hortara biaretuko itxua, nabaradeno.com elbida, ba, neren berri esatia nahi da benak, ba, bertan dauka, zuri eskarrak beste behin, eta animo, ane.
Bale, entzuleik, bai,
gabon
pasa, bai,
alagurren
arte.